ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye mpona sango na lokota la Lingala wuto lola kala America wana Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bato baike bakoma kosalela mai mama bulu mpo na bozangi mai na bapompi na bango na Kinshasa.
Mai wana mwaye kutu ya kolambela ngo bien ezate. Mwaye okosokoela ngo na nzoto surtout pona biso basi na bose ya bomwasi ezate pona kobanga ke ba maladi ebele ezala kontamine.
Bayekoli ba kelasi ya suka ya bite lobia primaire bazali kosala ba examen to mimekano ya ekolo na Congo Brazzaville.
Désolé, comme bien, on a quand même un peu stressé, mais on est quand même bien. Pour ça, on a les canaux 6e. On a joué pour les canaux 6e. Toujours dans la mathématique, plutôt les canaux français.
Nalina kanabiso monganga na sala nini toko zongela lisolo na monganga to docteur Bruno Chilela oyo azwami na Kinshasa. Monganga iye a pesa kibiano na mituna ya Fatuma Kalala Limasi na mai matali bokono ya glaucoma mpe mikakatano na yango. Makambo mai maso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse biye bilengelami pe biko pesa mana elobeli ya Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bavandi bazali kokima mboka butalongola mpe kilambo pene na site ya Kanyabayonga na territoire ya Rutshuru mpe Lubero na Nord Kivu epai batomboki ba M23 na mapinga ma ekolo Congo Democratique FRDC na basungi babango ya bawazalendo bazali kokoba kobunda.
Ba société civile balobi eti bitumba bizali ko salama bisika na bisika pi FRDC na ba wazalindu bazali kokuba ko kanganzila na M23 na bomeki na bango ya kokota pe kozwa Kanyabayonga nzokande MONUSCO misalam ya kimia mia ONU mizali pe ko pesa maboko na FRDC molobeli ya mpinga ma MONUSCO lieutenant colonel Kedani Mensa alobi basoda ba kimia na ba FRDC bazali ko bola na kosala kabo kingi na tine ya kubati la basivili.
Banque centrale ya ekolo Congo Democratique BCC esakoli ete ezaliko yikisa makasi mikano mitali botomboli bwa franc congolais kolanda mitindo miambula materi ya mobu moleki.
BCC sengi bongo na misala mia kredi to miye midefisa kamisolo pe na ba société financière kubongisa ba machine ya kozwa pe koti ya misolo tope TPE po ete indi makasi kaka mosolo ya mboka franc congolais ministre ya kala ya mambi ma misolo to finance Nicolas Kazadi ya limbuli kolanda actualite.cd ete mukano mwa BCC mozali pona koluka kosukisa ndenge kita ya ekolo izali kokoma kaka na dollar.
Pene na batu nkoto minei na nkama mitano ba kufi na sida kati na pene na nkoto ntuku mibale na motoba ba iba zwamaki na nyama e bebi saka bo kolongono bwa nzoto na Kinshasa mubu moleki.
Sango yango epesami na kalaka mutambwisi ya PNMLS linakali ya ekulu ya mambi mingi matali bitumba miya sida. Dr. Patrick Kanga oyo wa sengi bo bakisami bwa mako kipe misolo na ngambo ya mbula matari po na kubandela lisusu boyebi ya batu babikaka na virusi ya sida ba PVV. Akundoli ete mukumba moye musundolama na basungi balibanda. Dr. Patrick Kanga alobi ete batu baike bazali kotambola na nyama ya sida na nzoto na Kinshasa kasi bayebite po batalisa nzoto te.
Na ituka ya Ituri, mampinga ma Uganda, ma sikoli, balobi, mbisi, kolekan tuku mwambe ya ekolo Congo Demokratiki, baye bakangamaki mikolo mileki na kufunda ma koluka mbisi na ngambo ya Uganda na itima Albert.
Pene na balobi mbisi zomi batikali nanu na boloko ya Saint Jojo na Uganda kolanda sango ya lisangali ya balobi mbisi ya Chomia na teritori ya Jugu na Ituri. Mampinga ma Uganda ma pamela ki bango kozanga mikanda mipesi bango ndingisa ya kosala bolobi mbisi na etima ya Albert.
Libundeli biye ekolo Amerika epesi Ukraine ndingisa ya kusalela na mabele ma Russie bikozalate mpo na kobeta Moscou to Kremlin elobi lelo Joe Biden na biano apesi na etando eke ya bi ya ABC awa na ekolo Amerika.
Mokonzi ya ekolo Amerika apesa kinzela poso moluki ete Kiev esalela bibundeli ya mampingama Amerika kasi na butusi bwa malako maike na bitumba pene na etuka ya Kharkiv na nord-est ya Ukraine. Joe Biden a yelola kite souki Kiev et si e bandaki kousali la bibunde li biango. Le bilo le ki mo konzi a Russie, Vladimir Poutine a kebisaki ete a kokuipe ko pesa bibunde li na bikolo bi kebi susu opo na kobeta Bayi West souki bibunde li ya Bayi West bisali la mi po na kobeta Moscou.
Mokonzi ekolo Amerika Joe Biden ya France Emmanuel Macron, ministre wa yambo ya Canada Justin Trudeau, na chancelier ya Allemagne Olaf Scholz bazalaki elongo na bakambi ba bikolo misusu na libongo ya Omaha na Normandie na nord ya France po na bokanisi bwa mibun tuku mwambe ya mia débarquement to bokiti bwa mapinga mabaye balongami balongaki bitumba ya mabaye. Bili ya molongo.
Ekolo Russie e pesa kipe maboko na kolunga ba nazi e bengi sa makite mokonja Ukraine. Volodymyr Zelensky azalaki na midulu miango o mokolo mwa motoba ya sanza ya motoba ya mobu 1944 basoda ba ekolo Amerika ba nyataki makolo na libongo ya Omaha e pa yi basoda mingi ba bikolo bisusu bia bokutani na bango ba bungesiki bomoyi Joe Biden mubenga miyalo kumu na mibu tuku libwa na moko akutana kina basoda bakala tuku minei na moko. Lubilule kimo konzi Amerika a beta kintangwa ete demokrasi etiami mingi na li kama uto koleka pene na mibu kama mwambe sika alubila kipe bo moko ya makasi ya otan boyokani ya bikulu bwa bia West.
Tosuki sana sango eye koleka bato ntuku misato na sambo bakufi na babombe ekweyaki na ete lo moko ya misala mia ONU po na bakima bitumba ya na Gaza esakoli l'hôpital olie.
Mampinga ma Israel malobi ezalaki po na kobeta baza yoko ya Hamas nzokande Egypte e lobi ezubilembo malamu ya ba Hamas ya Palestine po Itali bo telemisi bitumba bayimolongo bazali kosenga.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Bato baike bakoma ko salela mai mamabulu mpona bozangi mai na bapompi na bango na Kinshasa kasi bobangi bozali mingi mpona bopeto bwa mai mango mbano na yango nzoto ya bato mpe na mabele maikulu. Natalie Sekaburo alandela kilikambolina.
Banganga mayele batali siete kotimo la mabulu ya milai na ntina ya koluka mai ezali na bitapi bisengeli kotosa mape esengeli ete esalema elongo na ba géologue to bato batanga mayele mamabele bato ya environnement to ya libanda lia bomo impe basoso pamba te soki batimoli kaka na lolenge ya bango moko ekoki komema makama na mabele na mai mana mpona nzoto ya bato pe lisusu pollution to bobebisami ya libanda lia bomoi mpe bongo na bongo. Toka ingénieur civil ya construction chito Maregeto.
Seulement ba forage wana esengeli esalema suivant le règle de l'art. C'est-à-dire qu'il faut faire appel à l'expertise nécessaire pour la co-réaliser forage. Il faut associer les géologues, il faut associer les environnementalistes, parce que avant de faire un forage, eloko aliboso esengeli ko identifier na nos besoins. Et aussi ils ont là-bas essai préalable au Essalemaka, étude préalable au Essalemaka dans un site donné avant de pouvoir réaliser un forage. Notamment, il y a un essai géophysique pour permettre, par exemple, pour déterminer profondeur et si ka maïe kozuama. Et ensuite, vous pouvez maintenant aller dans le choix des équipements parce qu'il y a beaucoup d'impacts et beaucoup d'enjeux lorsqu'on pratique le forage. Il y a des impacts environnementaux qui peuvent être irréversibles, notamment la pollution, la contamination et beaucoup plus même qu'on a exposé à la maladie d'origine hydrique. Ce qui fait qu'il faudrait que Essalema, vraiment par des professionnels.
Koleka eye etali mabele. Mai maye, mazali ko uta na forage, ezali ko mema mituna ebele, batu bazali ko tuna soki bakoki komela yango tote. Baike, batali siete, mingi bazali ko zwa mwa babokono yalo poson sima na kosali la mai mama bulumpo ko sokola nzoto.
Kasilika mba forage yango pe makambo ebele, lelo forage, eza bien bozo zwa mai, me mai wana bozo zwa, eza ya kalite nini. Nazana nga petet expert na domaine wana tepo na... Na pesa o ezali ba réponse qu'il faut mais likambo ya qualité ya mai okomona bat bazo vana na bazo no place ba forage eza bazo lela ke air nyonso bazo sala ba allergie na nzoto omona bat bazana bisika ba forage eza bazo lela ke mai wana moyen kutu ya kolambela ngo bien ezate moyen ya kosokola ngo na nzoto surtout pona biso basi na bose ya bomwasi ezate pona kobanga ke ba maladie ebele eza la contaminer alors il faudrait que l'état quand même ameka kotela no likambo ba forage ango mai ya forage wana kosensibiliser bato eza ya kosalela musala nini exactement est-ce que photo sur to sokolela kango to lambela kango to salela kango nini finalement na ba quartier nyonso se régit déjà kokina koya ko résoudre telikambo ya batuyo na bakartier maye komaka pour que batika ko tchumula tchumula mama bulu na bakartier lobi pe toko banga ba erosion banda kuna biso ngako dinda te ko bukala pour partout bo tchumuli 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 mabulu pona osaba
basusu bangombe batali siete bazali te na eyano esusu na likambo lia bozangi mai pamba te soki bazangi mai ezali likama mpe pasi pona bango eloko ya kosala ezali kozwa ata mai malibulu to forage elobi bango
forage wana ezo sungana no population na mai mai wana en tout cas ya komela bazo mela na bango ezaka juste kaka kocha kama akwa na kati omeli na yango ezo sunga batu pe na kolamba na kosukola bilamba en tout cas ezo sunga penza
forage en tout cas esunga makasi na bisika ya mai ya régie des eaux et koma pasi bo futa facture momo na mai ezo ya kambala moko na moi pour moi na peu robeta 3 semaines mai exacte mais forage penza et comment ko jouer rôle ya makasi na mboka na biso le long mutu nyonso comment olinga asa la forage mutu nyonso zo linga lelo asa la nene na mai na ya forage pour azwa kimia pour que j'ai des eaux mutu ngisipele kimingi batio etondi tondi tondi na balabala oyo me mai ezala raté na bakomine bele lelo mai ezala raté na tangi ngiringiri na tangi kasavu bisika onga mwa na zomo na forage na zomo na ba forage mingi sans compter kutu ba bisika oyo misika nano ba mili o reculé o kutu régie des eaux akoma kakutu te
bana mboka bakoma kosalela mingi mingi ba forage likolo lia kozanga mai nzoka nde bazali koyeba te makama nini makoki kobima na kotimola mabulu na mabele mpe na nzoto na bango elobi banganga mayele bana mboka basengi bongo na mbula matai kotindela bango mai ya malamu pamba te basengeli na yango mpona bokolongono mpe bomoi bwa bango natalise kabuoro simorabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Baekoli ba kelasi ya suka ya bitelo bia primaire bazali kosala ba examen to mimekano ya ekolo na Congo Brazzaville na Point Noir Udril Ferran Oniabuo Kian atambolaki na bitelo miike pe akoyebisa biso nini ya mona kikuna.
Et bandi kizama ya yamboto certificat d'études primaires élémentaires na ngoma toma Point Noir kizama moye moye bani ya kuzwali polomi ya suka ya matea ya mabandela tosep na bokusi mosangisi ba yekoli ya kilasi ya SM2 okati ya kimia pe bosomi penza ba kandida ba bandi kizama na matea ya mathématique pe dictation ndi na tango ya ngonga ya libua mokambi boyekoli matea pe sinzela ya kobanda kizama yango na kuyebisa ba yekoli ete basalela mayele mabango obulai ya eleko eyo ya kizama.
Et ça la c'est proche. Ils ont les camas bien, on a quand même un peu stressé, mais ils ont les camas bien. Pour ça, ils ont les camas 6e.
Pour ça, ils ont les camas 6e. na bana na biso ya mike mike pote basala kizame ya ebandeli o babengi na kota ya banoko sep pamba te kisama wana ekopesa bango epusa lobi to sima lobi bakoma bato bakoma bakalaka ya bwanya totamboli tomoni te makambo tu ebongami balakisi bali bandeko na biso bwe babatelaka mpo te moto oyo akokoyaka na kanyaka na makambo mayuya akota te bali babelemi tomoni te bana mpe babandi kizama na ntongo ya lelo tomoni mpe te likolo mpe ya malamu moi ezongalaka te topesi bango mokakoswa topesi bango mateya tobenda bango te basala na bolembu bala na bomo te na bobangi te tolobi na bango te tokomozela mobu oyo koyaka mpo te bango nyonso tu bamata pete bakota na kelasi ya sika na kelasi ya 6e
kizama mwango mokosuka mokolo ya misato ya poso na mateya ma calcul rapide question de cour mpe art plastique feron onobo pointe noire voa
bozali kolanda lolaka la amerika auto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye nalinaka na biso monganga na sala nini tokozongela lisolo na monganga to docteur bruno chilela oyo azwami na kinshasa monganga eye apesaki biano na mituna ya fatuma kala la limasi na mayematali bokono ya glaucoma mpe mikakatano na yango tolanda
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Soki oza yo kaboye, esengili yo muna biso minganga.
Glaucome ezali maladi ya nisu, ezali moko na maladi ya nisu oyo ezalaka vraiment dangereux, sa mokili mobimba, maladi oyo bazela yango na mokikite, esatakaka na ba misika ya nisu. Donc, comme on dit, le vaisseau, il y a Nissou. Il a une moindre nuance, il y a pas ça. Il y a un glaucome, une tension, il y a Nissou. Le glaucome, il y a un niveau, il y a un vaisseau, il y a Nissou, Nississa, il y a Nissou. Et tension, il y a un niveau, il y a Banner. Mais il y a un malade, il y a un B, parce que il bomi Nissou Mingi. Et bon, mingi, surtout dans le cannabis RVC, selon le rapport OMS, parce qu'ils ont éliminé la notice, ils ont battu sur la base de l'oreille, ils ont battu sur la base de l'oreille, ils ont battu la vision, mais plus ils ont battu sur la base de vision, ils ont battu sur la base. Et selon les statistiques, il y a presque 6 millions de bateaux. Baza prédisposé à beaucoup de familles au Congo et 13 déjà, voici beaucoup de familles. Alors, maladie, il y a un peu héréditaire. Héréditaire, c'est-à-dire papa a Belango, maman a Belango, la Kobo Tabana P, ba Beli maladie, wana, tout ce qui na un peu na salle, il y a un peu de gardien, au sala de salle, na butu on a répondu, malam P, c'est facile aux maladies, il y a glaucome ou tension oculaire. Donc, il y a un facteur de risque et délai. Les animaux malades, moi, comme ma belle matassi, il y a un des malades à complications, mingi, on a beaucoup fini.
Maintenant, mingi, docteur Bruno, ma complication na yango, ezali nini vraiment. Ce qui est une exception dans mon coup, c'est ma complication ya glaucoma, ezali nini. Mais ma facteur na yango, oye, salakate moto a, bongo la bokono, oye, glaucoma, ezali nini.
Complication à l'ibosona, non, les alliés, comme ça, moutou, dépendant, c'est-à-dire, moyen, moutou, à vivre, le souci, moutou, isate, moutou, comme il y a la charge pour la famille, voire même pour l'État, moyen, à ça, la moussale, isate, et voyant, comme vous m'avez dit, et bandaranano, naibandeli, banner optique, et zako konda, champ visuel, et zako diminué, vision, et comme mon boulot, comme on a moutou, vision de loin, alors mon alissus bien te, malgré qu'il y a un mot cannabis, on va te veiller à la design, ce qui vision de loin est diminué, à Kamati Linette, à Lachimbaramoko, il y a un peu de monde, je conseille pour se faire examiner pour la voyer dans malade, mini, oyo, et l'ongoli vision, il y a moussika, si manayango, oluka, ici, ou oluka lunette pour la ta, mon anga, même te voyer, et tu es un myopie ou es un glaucome. Mais,
tenez-le, bah, ça va être et glaucome est assez dangereux parce que il a un peu silencieux. Il a la carte. On a voyé Bango, il a la peine à dire les mots. Il a la dilemmonité. Tu cacas, lui, ce mot, il s'est couché. Voire même nous, si on se met à l'aide déjà ici. Donc, il y a ma complication, Mingi. Et vous savez, quand on est là, il y a une maladie, il y a peut-être ma famille, il y a une maladie, il y a une maladie qui se manifeste. Mais ce qui est, on va dire, 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 on bana bako bako bela maladie wana complication pe mususu ezali que ba mère optique ce qui est condi et tatani moyen ba soigner le sufu moto et kozala te parce que musala na ngo mingi mingi zala ta bari na ngona lingala tension ya mishi ta tension ya ko mata ta mère ya mishi ezokonda a un certain niveau ba mère tatani ce qui tatani bongo moyen moto amona le sufu et kozala te moyen pe ba parce que la recherche est au Koba, il y a un petit peu de centre d'Abisso, il y a un petit peu recherche, il y a un petit peu de mais ce qui nous a commis à niveau avec ma mère optique et tatani, c'est comme un peu compliqué parce que ma mère optique, c'est pas c'est ma cavité, ma douceur, ma mais ce qui est tatani, est commis compliqué. Monsieur, c'est une complication, monsieur, c'est la petite tension, il est timide, l'issue en haut est pas soukie, ou éclaté, l'issue éclaté. Mais il y a bon moyen de récupérer l'issue, exact. Et maintenant, on a l'issue, mon score, mon gars, il s'allie pas, à un moment donné, l'issue en haut pas soukie. Tellement de tension est maquillée, elle est timide, l'issue est pas soukie, mon moyen, mon avis, exacté. La complication à glaucome est belé. Des conférences et tant que la carte de père, tant que tu as mis sur le matin, au moment où on peut faire avant d'être une attention à mis sur le monde, il y a comme action à attention et à l'autre. On a mis, attention à mis sur le tataka pongi, moi et moi, là, la malamo est raté. Tant que ma taka mingi, au moment où on peut faire, on peut faire une semaine à la raté, et moi à la raté, et n'a pas de fonctionnement et à l'autre, c'est comme que comme il y a la bon côté, donc il y a dysfonctionnement. Il y a des autres mobimba et qu'on dit qu'on déclenche tension artérielle. Il y a des autres qu'on dit qu'on déclenche le diabète et par complication, nous sommes en amisou. Donc, et qu'on complique par malade. Donc, il y a des malades qui ont été délégués pour trois soukas dans le téléman. Par le vide, il y a des malades qui ont été tout parce que nous avons pour la tête, on s'est dit peut-être qu'on dit qu'on a la moutou, nous autres, ils ont la glaucome. Ce qui nous a des informations pour nous croire que le glaucome est ça, la capacité de monique pour nous dire exactement pour que nous soyons à l'eau. Mais pour qui est ok, ma taille, ma camion, là, la raté, bon, en général, on est rabattu ma télé, ma pour la Rolande Lango. Mais là, on a battu, on tout pas, le com est dans la complication, et bien, on tout pas, sur quand il y a malaria, on a quand il y a le com. Ok, on a mis en gamme, malaria, ta pêche, yo, ba kishi, ma salle d'examen, malaria, après un moment donné, on tout pas, chez on dit, on tout pas, ici, la raté, on tout pas, ici, la raté.
Docteur Bruno, est-ce que, ezana, le langue, on sous vous, biki sabatu bazana glaucoma pa ba piki si ndenge lobaki ne bandeli ba okopesa mutu kisi azali kotia na misu me eko complique kaka vision na eti suka kwa kobungisa vision mais ce que ba okopi pour ça la opération ce qui mutu azali na glaucoma
bon selon ma recherche ba okopi pour ça la première mutu opération mais tellement que na monde na biso mingi biso ba psychothérapeute ko possible kana ba mécanisme moi na te mais ba okopi pour ça la opération ce qui parce que na lobby toza na glaucome o ezala kana misisa ya lisu na tension oculaire ou tension ya lisu ezala kana ba nerf optique. Ce qui tension, il y a pour ma tabacou qui coopère, il y a ce qui est la maladie. Dans la cataracte, ok, il faut pas opérer, il moyen pas opérer, il va te faire tension, il y a la coquita. Ou bah qui se trouve en gros, mingi, pas fait ça quand même, une tension, il y a pour ma tabacou, une tension, il y a pour ma tabacou. Bon, il y a la méthode, monsieur, ou bah mingi dans la m'soir pour qu'il y a la coopérer, mais opération, on peut avoir la complication, mingi, en termes, il y a réussite, n'ango, réussite, il y a pendant mingi. mais en dehors, il y a qui se retient à l'issue, va opérer à côté. Mais opération, on peut pas opérer, mais il y a un autre qui est en train. Parce que l'opération, il y a un risque qui est délai. Opéraya ou copasolaliste ou épée sacapena, mingi, la résultat à malam, mais il y a qu'on dépend parce que glaucome n'a tension, ce qui tension est là pour matemoyen pour opérer une pésade.
Docteur Bruno, dans le centre de la Bino Kassibo, vous allez que salissa batoundengue nini, du sungini ni bino bopé sacana ba et basali na glaucoma dans le centre de la Bino.
Qui a centre de la Bino, pour sali qui s'oyo, et là pour sunga mingi, ta malavia. Partout dans la bocone et glaucome, si Oyo, l'inéna aussi pour l'oba, tension à Nissou, mais à la niveau, il y a ta nerf optique, qui si en gros, il y a qu'on quitte sa tension, donc il y a qu'on quitte sa tension, mais il y a un gros, il peut pécher en gros, mon tour, il y a une tension, et matin, il y a là la ratée, déjà, mon corps, il y a une portion de Tavolala, et il y a un mot tout pas ici, mon tout pas chez Koshila, après, mais il y a un gros qui sait, mais quand à qui soit en action, mon tout pas chez Koshila, et aussi, qui sont les gens pour rajeunir ou les gens pour rendre la mère optique sika. Les gens pour fondre la licence, parce que tension, quand il m'attaque, et quand il s'attaque à la mère optique, les champs visuels et conditions et communautés. Mais qui sont les gens pour fondre la licence, pour rajeunir la mère optique, de telle sorte que vision, comment qui, qu'on a, vision de loin, comme il mouke, mouke facilement, à quoi on a commune, et loin. À cause zone la naïe kotanga et aussi comme je disais na niveau ya lisu ba misisa o ya biocom na le bit biocom na niveau ya peso ya lisu misisa ya lisu qui sont ira ko longola mai parce que biocom est produisant quantité de liposo ya lisu o ira ko empêcher mon toi mon malam
ma tondo mimi docteur Bruno Chilela bisika ozali
merci mingi.
Docteur Bruno Chilela Wuto lolaka l'America boko kikolanda bolai ya lisolo eye na vewa lingala.com yangonde sukisi sango ya mukili lelo matondo miki na bino banso bozuli baku ya kolanda basango la biso na lokota la lingala wuto lolaka l'America tolobela ki bato baike baye bakoma kusalela mai mamabulu mpo na bozangi mai na ba pompi na bango na Kinshasa tolobela ki pe lisusu baye koli ba kelasi ya suka ya bitelo ba ya primaire bazali ko sala ba examen to mimekano ya ekolo na Congo Brazzaville matondo mingi na bayiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Michel Joseph P Audrius Regis boko kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram PX botika la malamu ndeto kutane lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolambapé et Edi Sango, Routolaka à l'Amérique, Awana Washington DC, Boboto, Omabota Mabino.